Kada je naš Gospod Isus ustanovio običaj lomljenja hleba, on je koristio jednu reč. Koristio reč novi zavet u mojoj krvi. Novi zavet u mojoj krvi. Mi bismo želeli danas da vidimo o čemu se to radi, zašto je Gospod Isus umro. Recimo, za neke ljudi koji su bili tamo u to vreme kada je Gospod bio razapet, koji su posmatrali što se dešava, koji nisu znali što se dešava, oni su mogli da misle, evo još jedan kriminalac je razapet za svoje grehe. Jer u ono vreme Rimljani su imali najstrožu kaznu, smrtnu kaznu rezervisanu za najgore kriminalce, a ne samo smrtnu kaznu, nego kaznu razapinjanja. I oni su razapinjali ljude na prometnim mestima, znači gde god su bili putevi, raskrsnice, da bi to bilo kao jedan primjer svima ostalima koji bi se pobunili protiv rimske vlasti. Ovo je šta vas čeka ako se bunite protiv rimske vlasti. Ali, mislim, mnogi, oni su imali puno zatvora po celom rimskom carstvu i za mnoge grehe kazna je bila samo zatvor, recimo godinama u zatvoru. Ali ako je neko bio razapet na krstu, to je bilo rezervisano za najokorelije zločince. Zato ja mogu se pitati, kada je gledao smrt Isusa Hrista, kao, mogu da ne razume, on mogu samo da misli, to je neka kriminalac koji je na krstu. Ali Gospod Isus je nama rekao da mi treba da objavljujemo njegovu smrt. Da mi treba da objavljujemo zašto je on umro. I postoji mnogo dublji razlog zašto je Gospod Isus umro. Jer mi znamo da on nije učinio niti jedan greh. On nije umro za svoje grehe. Ali kada je Gospod rekao, on je prvi put, ako čitamo kao evanđelja, prvi put kada spominje tu reč Novi Zavet, to se dešava kada je se sakupio sa svojim učenicima za tu poslednju večeru. I on kaže, vrlo sam želeo da jedem ovu večeru sa vama. Tako da danas kada smo se mi sakupili, mi želimo da se opomenemo smrti Gospodnje i da objavljujemo zašto je Gospod Isus umro. I da objavljujemo šta to znači. Kada kažemo da je Gospod Isus umro, on je umro pretežno radi toga da bi nas doveo ponovo u zajednicu sa Bogom. Da bi mi mogli, koji smo bili razdvojeni od Boga zbog našeg greha, da bi se mogli da imamo zavet sa Bogom. Da bi smo mogli da imamo ponovo savet sa Bogom. Zato ćemo, pošto ovo prvi put da mi imamo ovako zajedno, kao grupa, to sam ja ovdje u Srbiji, da idemo kao grupa zajedno Gospodnju večeru, ja bih želeo da pogledamo malo u značenje toga sklopiti savez sa Bogom. Jer ova sveta večera je rezervisana samo za one koji su sklopili savez sa Bogom. Koji su sklopili zavet sa Bogom. Kad kažemo reč zavet, možda mi više smo upoznati sa rečju testament. Naprimjer, kada čovjek, naprimjer, ima decu, naprimjer, i on za svog života napiše testament i kaže, kad ja umrem, ovo će se desiti. I dok god je on živ, taj testament nema nikakvu važnost, tek kada on umre, onda se to koristi. Šta je on napisao, šta je on poželio u svom testamentu, to se primenjuje na njegove nasljednike. I to na isto redu Gospodnja govori u Jevrejima poslanici u 9. glavi da svaki zavet nema nikakvu važnost dok je živ onaj koji je načinio taj zavet. Tako što želim da pogledamo jedan slučaj u Starom zavetu kada je Bog načinio zavet i šta je onda tamo značilo to. Kad ćemo posle pogledati dublje u ovu situaciju koja je pred nama ovdje. Ja sam ovo čitao iz Evanđelja po Luci iz 22. glave, sam pročitao 20. stih gdje kaže, ova je čaša, novi zavet u mojoj krvi koja je prolita za vas. Ova je čaša, novi zavet u mojoj krvi koja je prolita za vas. Gospod je dao veliki zadatak za njegovu crkvu. On je rekao po Marku u 16. glavi, u 15. stihu je rekao, ovako kaže, idite po celom svetu i propovedite evanđelje o carstvu Božijemu svakome stvorenju. Znači, Gospod nam je dao veliki zadatak da propovedamo evanđelje, što u prevodu znači radosnu vest. Ali centralna stvar ove radosne vesti je smrt Isusa Hrista i njegovog spasenja. Ali ne samo to, nego da mi treba da objavimo ljudima da neće Bog zauvek tolerisati greh. Znači, postoji mišljenje u ljudima, ja mogu da grešim koliko god hoću i ništa se ne dešava. Bog će dozvoliti tako da to ide. Ali Bog je nas poslao da mi objavimo ljudima da neće uvijek tako biti, nego da dolazi dan kada će Bog suditi za greh. Kada Bog neće više trpiti ljudsko nevaljastvo i greh. Reč Gospodnja nama kaže da dolazi dan kada će Bog preuzeti osvetu u svoje ruke i da će on osvetiti svaku nepravdu koja se ikada desila. I mi se sećamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, kada su Adam i Eva zgrešili, da ih je Bog istarao iz vrta Edemskog i oni su počeli da rađaju decu i njihova deca su imala decu i počela da se puni zemlja, ali kaže kako se razmnožavala ljudska rasa, tako je i greh i nevaljavstvo ljudi se povećavalo. Do te mere da u jednom momentu Bog je pogledao, kaže, i sve pomisli ljudskih srca su svakde bile samo zle. I Bog je donao jednu odluku. Prvo Bog rekao ovako, kajem se što sam stvorio čovjeka. I onda donao odluku, ja ću se uništiti. Ceo svijet ću uništiti. Ja ću poslati jedan veliki potop na ceo svijet i uništit ću ceo svijet. Bog je donao tu odluku i onda je gledao po celom svijetu i našao je samo jednog čovjeka koji je bio pravedan. Noe. I onda je Bog njemu progovorio. Znači vidimo opet, Bog je taj koji je inicirao plan spasenja u Noevom životu. I onda vidimo da kada je Bog poslao potop i kada je uništio sve, ceo svijet, onda je Noe izašao kasnije ponovo na zemlju kad se voda spustila i onda je Bog sklopio zavet sa Noem. I to je prvi put kada se koristi ta reč zavet u Bibliji. Mi znamo da isto Noe tamo napravio jedan žrtvenik i da on prinio žrtve Bogu. Znači uvek kada je u pitanju zavet, uvek se traži prolivanje krvi, uvek je u pitanju neka smrt da bi zavet došao do ispunjenja. I tada je Bog, kada je dao taj zavet, on kaže, ja ću sada staviti moj luk u oblake. U našem prevodu ovdje kaže, ja mislim, dugu u oblake. Ali u originalnom jeziku se koristi reč, ja ću staviti moj luk u oblake. A ta reč luk je ista reč luk kao i oružje. Luk. Koji su koristili ono vreme za ratovanje i za razapinjenje strele. I Bog kaže, više nikada neću poslati ovakav sud na zemlju da uništim sve ljude potopom. Ali tu je Bog poslao jednu poruku za sve nas. Znači, on je stavio taj luk u oblake, kaže, i ja ću se uvijek kad vidim taj luk, ću se opomenuti ono što sam obećao Noju i svim živim bićima. I kad mi gledamo taj luk, ta strela, u kom pravcu je bila usmerena? Luk je uvijek usmeren u pravcu u kom će strela da leti, jel tako? Bog je kazao, ja ću platiti cenu za vaše grehe. Više nikada neću poslati sud na ceo svijet, nego ja ću doći na zemlju, poslaću mog sina i on će platiti cenu za vaše grehe. I to je jedna poruka koju mi vidimo još tamo, u tom prvom zavetu koji je Bog stvorio sa ljudima. Da je Bog ima toliko ljubav prema nama, iako smo mi zaslužili samo osvetu i gnjev njegov i večno prokletstvo, Bog je rekao, ja ću platiti cenu za vaše grehe. To je jedna velika poruka o Božoj ljubavi, koja se kroz ceo stari zavet vidi. I mi želimo da objavimo to danas, da je sad to se desilo. Mi kada razmišljamo o životu Isusa Hrista, kada se to desilo? Kada se desilo to da je Bog uzeo kaznu naših greha na sebe? Da neko zna, deca. Kada se desilo to da je Bog uzeo kaznu naših greha na sebe? Kada je Isus bio razapet na krstu. Da vidimo šta kaže reč Gospodnja u vezi toga. U Rimljanima poslanici, u petoj glavi, reč Gospodina kaže u 8. stihu. Počet ću u 7. stihu, kaže ovako. Za pravednika jedva bi neko umro, za dobroga možda bi se neko usudio umreti. Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama u tome, što dok smo još bili grešnici, Hristos je umro za nas. Ovdje na ovaj stih kaže da Hristos nije umro radi svojih greha, Hristos je umro za nas. I sad, šta to znači da on nas poziva da uđemo u zavet sa njim? Šta to znači da Gospod poziva nas da uđemo u zavet sa njim? Hristos je umro za nas, ovdje kaže. U prvoj poslanici Timotijevoj imamo još jedan stih koji govori u vezi ovoga. U prvoj poslanici Timotijevoj, druga glava. Sećamo se da mi pokušavamo da objavimo smrt Gospodnju danas. Mi želimo da objavimo zašto je Gospod Isus umro. I zašto je Gospod Isus morao da umre. U prvoj poslanici Timotiju, u drugoj glavi. Čitam u 5. i u 6. stihu. Prva poslanica Timotejeva, druga glava. Kaže, jer jedan Bog i jedan je posrednik između Boga i ljudi, čovjek Isus Hristos, koji je sebe dao u otkup za sve. Svedočanstvo koje je trebalo dati u određeno vreme. Isus je dao sebe u žrtvu za nas. U otkupnu žrtvu za nas. Opet vidimo ovdje zašto je Gospod Isus umro. Znači, mi objavljamo zašto je Gospod Isus umro. U prvoj poslanici Petrovoj imamo još jedan stih koji govori o tome. Znači, čitali smo o tome da je on umro za nas, da je umro kao otkup za naše grehe, i sada čitamo u prvoj poslanici Petrovoj, u drugoj glavi još jedan stih. U 24. stihu. Kaže za Isusa ovako, kaže da je on je poneo naše grehe na svom telu na drvo, da bismo mi, umrevši grehu, živeli za pravdu. Isus je poneo naše grehe na drvo, da bismo mi, umrevši grehu, služili pravdu. E sad, tu dolazimo, u ovom stihu dolazimo tačno do srži šta znači ući u zavet sa Bogom. Znači, mi čitamo o tome da je Isus rekao, ovo je krv, ovo je, piti iz ove čaše, kaže, ovo je novi zavet u mojoj krvi, koja je prolivena za vas. A ovdje kaže da je on uzeo naše grehe na krst, da bismo mi umrli sebi. Znači, da bi čovjek stupio u zavet sa Bogom, potrebno isto smrt da nastupi sa njegove strane. Kao što je smrt nastupila sa Bože strane, kad Isus dao svoj život za nas. Da bi ja stupio u zavet sa Gospodom, ja treba isto da umrem sebi. To je poruka koju vidimo ovdje i to je poruka koju vidimo na puno mjesta. Recimo, ako se samo pomenemo događaja kada je Bog osnovao stari zavet sa narodom izraelskim, onda je Bog rekao Mojsiju, prvo mu je izrekao sve zapovesti. I onda je Mojsije uzeo te zapovesti i on je to preneo narodu. I kada je narod čuo, ovo je šta Bog kaže, da mi treba da radimo ako ćemo da budemo njegovi ljudi, dao im zapovesti. I narod je odgovorio, sve što je Bog rekao, mi ćemo izvršavati. Šta je to? Umiranje sebi. Umiranje svoje volje. Znači, od sada više ne živim za sebe, ne živim za svoju volju, nego sve što je Bog kazao, ono će izvršavati. I kada su oni to rekli, onda je Mojsije pozvao mladiće da prinesu žrtvu zahvalnu Bogu i žrtvu paljenicu i onda se prolila krv tih životinja. I onda je Mojsije uzeo tu krv. I svi to krvlji, on je poškropio narod. I kaže, ovo je krv vašeg zaveta između Boga i vas. I onda su opet kazali, sve što je Bog kazao, mi ćemo izvršavati. Znači, kada čovjek želi da stupi u zavet sa Bogom, on treba da dođe do ovog stanja u srcu. Bože, ti imaš pravo da vladaš mojim životom. Ti si moj stvorac, ti si stvorio sve što se vidi i ne vidi. I ja sam deo tvoga stvorenja i imaš puno pravo da mi kažeš šta ja treba da radim i ja trebam da te slušam. Znači, ja shvatam odjedanput da Bog ima puno pravo da vlada nada mnom i ja želim da kažem, Bože, ja želim da izvršavam svaku tvoju zapovest. Koja mi je poznata, želim da izvršavam svaku zapovest. Pomoći koju mi ti daješ. Ja u svojoj snazi ne mogu, ali imam tu volju, Gospode, želim da izvršavam tvoju volju. To je ono što mi možemo da naučimo iz Starog Zaveta, kada je Bog njima kazao zapovesti i oni su rekli sve što je Bog kazao, mi ćemo izvršavati i bit ćemo poslušni. E sada, šta onda ovo znači kada Gospod Isus kaže po Mateju u 7. glavi, u 13. i 14. stih, želim da počitam. Kaže ovako, uđite na uska vrata, jer su široka vrata i prostran put koji vodi u propast. I mnogo je tih koji ulaze na njih. Jer su uska vrata i uzan put koji vodi u život i malo ih je koji ga nalaze. Evo, ovo je nešto što je Gospod Isus učio. Da postoje dva načina na koji možemo mi da živimo naš život. Jedan način je da uđemo kroz široka vrata i da idemo širokim putem, Gospod koristi ilustraciju ovdje, ili da idemo na uska vrata i da idemo uskim putem koji je iza toga. I onda vam kaže, jako je malo onih koji će naći taj uski put. I zato kada mi se skupimo ovako sa razlogom da podelimo Gospodnju večeru, mi moramo da shvatimo da ovo nije nešto u čemu može svako da uzme učešće. Ovo je samo za one koji su doneli odluku u svom životu, Gospod, ja želim idati uskim putem, želim da prođem kroz ta uska vrata, i da uskim putem. Ali šta to znači? Možda neko od nas čita taj stih pa nije razumio šta znači. E zbog toga mi se to želimo da objasnimo. Da bi mogli da shvatimo to. Znači, razumeli smo još u Starom Zavetu da sklopite zavet sa Bogom ili možda mi bismo isto koristili danas reč ugovor puno puta. U nekom smislu to je i ugovor, a i testament. Znači, u ugovoru svaka strana ima svoj deo ugovora. Znači, Bog je dao zapovesti, narod je rekao sve ćemo izvršavati, Bog je rekao moj blagoslov biće sa vama. I onda oni su rekao, ako ne budete slušali, ja ću vas kažnjavati, a ako budete slušali, ja ću vas blagosloviti. Ali onda Gospod Isus je došao i on je delio ovu svetu večeru samo sa svojim učenicima, sa onima koji su donali odluku, Gospode, mi želimo tebe da slijedimo. I znači, želimo da razumemo sada šta znači i želimo da vidimo da li smo mi na tom uskom putu ili smo na širokom putu. Ja verujem da je ovo značenje, najjednostavnije rečeno objašnjeno. Biti na širokom putu znači živjeti po svojim željama. Znači, šta god mi pade na pamet, ja to radim. Nema veze šta je Bog kazao. Nema veze šta je pravedno, šta je nepravedno. Nema veze da li ja tu vređam moje bližnje ili ne. Ono što se meni sviđa, ja ću to da radim. To je živjeti po svojim željama. ili živjeti za sebe, ili živjeti u grijehu. To je ono što je gospodin uči. I mi bismo se možda začudili, ali postoje mnogi hrišćani koji tako žive. Mi smo čuli danas u Lišću o tome da mi možemo da izgledamo pobožni, možemo da dolazimo na sastanke, možemo da pevamo pesme, možemo da tapšemo rukama da pevamo i da se uzbudimo i sve to. Ali u principu kada odemo kući, da nastavimo da živimo po svojim željama. To nije ono u čemu smo mi čitali u 1. Petrovoj, da je Gospod Isus umro za nas, da bismo mi, umrvši grehu, sada živjeli za njega. Znači, ići na uspuštim putem, znači odreći se svoje volje i kazati Bože od sada, ja želim da živim za tvoju volju. Ali kada kažemo živite za Božju volju, kako ja mogu da znam šta je Božja volja? Pa meni je potrebno da čitam Bibliju, pa da naučim Božje zapovesti, jer Bog ima zapovesti za nas. Recimo, Gospod Isus ima zapovesti za nas. On kaže ovako, na primjer, koji hoće meni da slijedi, on mora se odreći svega što ima i poći za mnom. Evo, znači on ne prisiljava nikoga, ali kaže, ako želiš da me slijediš, ovo su uslovi, ovo je moja zapovest. Odreci se svega što imaš i slijedi me. Ili na drugom mjestu on kaže, koji dođe k meni, a više ljubi svoju ženu ili mater ili oca ili decu nego mene, on nije mene dostojan. Znači, mi vidimo da Gospod želi da dođe sa nama u takvu jednu zajednicu, takvu jednu bliskost, gdje Gospod postane nama najvažniji. Gdje on nama postaje važniji od svega ostalog u ovom svetu. I to je cilj kome mi težimo. Znači, možda mi nismo možda ostavili to stanje, ali mi želimo to. Mi vidimo da je to Boži plan za nas i mi želimo. Za one, za takve koji to žele, za njih je ova sveta rečena namenjena. Za one koji žele da idu uskim putem. Za one koji žele da se odreknu sebe i svojih želja i da sjede Gospoda. Želim samo da navedem jedan primjer ovog života u poslanici Filipenima. Sada ćemo da pročitamo izjavu jednog čovjeka koji je rođen u bogatoj kući. I njegova porodica je bila ugleda porodica. I on imao visok položaj u društvu, prestiže, imao bogatstvo, imao sve. I onda on kaže ovako. U Filipenima, poslanici u trećoj glavi, u 7. stihu on kaže: ali ono što je bilo dobitak, ono sam vidio kao gubitak radi Hrista. Ono sam vidio kao gubitak radi Hrista. Šta je to što mi u ovog momenta vidimo kao najvažnija stvar u našem životu? Kao dobitak. Da li je to neka pozicija u životu? Da li je to imati novac, imati ugled, ili imati slavu u ovom svijetu, imati čast? Ono što je imao ovaj čovjek koji je to zapisao, on ima neke od tih stvari, ali kaže, ono što sam držao da je dobitak, to sam sve smatrao kao gubitak radi Hrista. Kako je to moglo se desiti? Šta je on vidio u tom Isusu Hristu, što možda mi danas ne vidimo? I kaže ovako, da, zaista sve držim za gubitak sa obzirom na nenadmašnu vrednost poznavanja Hrista Isusa mog Gospoda, zbog kojeg sam pretrpio štetu svega i smatram sve za smeće, samo da Hrista dobijem. Znači, ovaj čovjek, to se radi o apostolu Pavlu, on je bio spreman da se odrekne svih ovih stvari koje ima u životu. Znači, bogatstvo koje ima, njegov otac je bio bogat biznismen, on imao financiju da njega pošalju u ono vrijeme u školu u Jerusalimu, da ga godinama školu je tamo, u najskupljoj biblijskoj školi koja je postojala u to vrijeme. Znači, mi možemo da pretpostavimo da on bio i bogat i da ima ugled i pripada je kasnije uglednoj religioznoj grupi i sve to. I kaže, sve ove stvari koje sam imao, koje su ljudi gledali mene sa divljenjem, sve to držim za štetu prema prevažnom poznanju Isusa Hrista. Ja mislim da je on dobio jedno otkrivenje od Boga. On je dobio otkrivenje da jednog dana on će biti licem k licu Bogu. I on će trebati da Bogu odbor za svoj život. I on je vidio da u tom momentu, kada ja budem licem k licu prema Bogu, kada ja budem licem k licu, treba da odgovorim Bogu za svoj život, sve ovo što sam imao je ništa. Ja želim tada da mogu da raširim ruke, kad vidim Isusa Hrista tamo na prestolu, da kažem, sve činim kao trice prema prevažnoj vrednosti poznavanja Isusa Hrista. Ja želim da budem toliko blizak sa Isusom, da kad ga vidim, ja mogu da mu trčim u naručje i on raširi ruke, Mi se poznajemo. Mi smo toliko bliski jedan drugome. I onda on kaže ovako, i da se nađem u njemu, ne imajući svoje pravde koja je po zakonu, nego ona koja je po veri u Hrista, pravdu koja je od vere, koja je od Boga na temelju vere. Da poznam njega i silu njegovog vaskrsenja i zajedništvo njegovih muka. Da budem nalik na njegovu smrt, da bih kako dosegao uskrsnuće mrtvih. Apostol Pavle kaže, najvažnija stvar koju sada vidim u mom životu, više nije novac, više nije biznis, više nije šta će ljudi misliti o meni, moja reputacija, šta moje komšije misle o meni. Sada mi je najvažnije da budem blizak s Isusom Hristom, da ga poznajem i da on mene poznaje. i da u taj dan kada stanem pred njega, mogu ja se radujem. I da bi to dostigao, kaže, ja moram biti nalik na njegovu smrt. Znači, kao što je Isus umro za moje grehe, ja moram da umrem potpuno za sebe, za svoje planove, za svoje ambicije i da od sada, da bi ja dostigao to vaskrsenje, kao što je Isus vaskrsao iz mrtvih, da bi ja dostigao taj novi život, u taj život u kome ja više ne živim po željama tela, više ne hodam širokim putem, nego sada hodam tim uskim putem, čineći volju Božiju. Na kom putu je dozvoljeno samo se radi ono što je Bogu po volji. A sve što nije Bogu po volji, nije dozvoljeno na tom putu. I tu apostol Pavle kaže, ja želim to. Ja želim da imam tu pravednost koja dolazi od Boga po veri u Isusa Hrista. Znači da On kroz mene živi taj život pravednosti. I ja vidim tu bliskost sa Isusom Hristom kao najveću stvar u mom životu. I to je jedno pitanje za nas. Da li mi želimo to? Možda nismo dostigli to stanje, ali da možemo da kažemo kao apostol Pavle kaže, ne kaže da sam ovo već dostigao, kaže, ali težim, ne bih želeo dostigao. Kao što je mene Hristos dostigao. Znači, kako nas Hristos dostigao? On nas dostigao što se on spustio na naš nivo, došao na zemlju. Kako mi njega dostignemo? Kada umremo s njim. Kao što je on umro za nas, iznao naše grehe na krstu, kada je on umro, da smo mi isto razapiti s njim. Da tamo kaže, ne znate li vi da koji se krstiste u Isusa Hrista, u smrt njegovu krstiste ste. Drugim rečima, vi postajete jedno s njim, kao što je on, Isus kada je došao na zemlju, on ima ovakav stav prema grehu. Bože, ja bi radije umro, radije bi prolio moju krv, nego da bi čak i u najmanjoj stvari tebe uvredio. To je život koji je Gospod Isus živeo. To nam kaže Gospodja u Jevrejima poslanici, u 12. glavi. On kaže da vi još niste došli do krvi, boreći se protiv greha. A Isus jeste. On je rekao, oče, ja bi radije umro, nego i u najmanjoj stvari da bi se slagao, ili da bi prevario, ili da bi se naljutio, ili da bi osudio nekog. Najmanji greh, radije bi umro, nego da imam grešnu pomisao. E, to je bio stav Isusa Hrista. I on kaže da svi oni koji njega slijede, treba da imaju i takav stav prema grehu, da imaju želju, Gospod, ja želim da ugođam tebi. I možda nismo još dostali do stanje, ali ako smo na tom putu kao apostol Pavle, onda smo mi oni sa kojima Gospod Isus želi da podeli večeru, sa kojima on želi da ima zajedništvo, sa kojima on želi da ima bliskost. To vidimo vrlo jasno u listu Filipijanima, poslanici iz 3. glave. Znači, danas mi pokušavamo da razumemo šta znači stupiti u savez sa Gospodom. I ne želimo da zaboravimo to da je Isus došao i da je On umro za grešnike. I da On želi da svaki od nas koji je ovde ima zajedništvo sa Njim. I da svaki od nas može da uzme učešće u lomljenju hleba i u vinu. Ali u ovom momentu, samo onaj je spreman koji je tu odluku već doneo. Koji je već rešio da živi svoj život za Gospoda Isusa Hrista, koji se od svojih greha pokajao, koji je ispovedio javno svoju veru Isusa Hrista, krštenjem, vodenim, i koji sad ima tu odluku u svom srcu. Gospode, ja želim da slijedim samo tebe. Ali, kada govorimo o ovom zavetu koji Bog želi da ima s nama, i ovu bliskost koju želi da ima s nama, mi ne možemo to da razdvojimo od bliskosti koje Gospod želi da mi imamo sa svim vernicima. I tu imamo sad jedan novi stih koji bi trebali da pogledamo u ovom slučaju, a to je iz prve Korinćanima, prve poslanice Korinćanima, iz 10. glave. Iz 12. glave, kaže 12. stih, jer kao što telo jedno, a ima mnoge udove, i svi udovi tela, iako mnogi, jedno su telo, tako isto je Hristos. Znači, kada govorimo o Isusu Hristu koji je umro za naše grehe, on kaže da on ima sada duhovno telo, i da ima mnoge udove, i kaže da smo se svi, koji smo se krstili, mi smo se svi krstili, kaže, jednim duhom u jedno telo. Bili Jevreji ili Grci, bili robovi ili slobodnjaci, i svi smo se napojili jednim duhom. Evo, znači, kada govorimo o našem zavetu sa Bogom, kada govorimo o večeri Gospodnji, kada govorimo o hlebu i šta ovaj hleb predstavlja, o tome ćemo govoriti kada budemo čitali same reči koje je Gospod Isus rekao, ali vidimo iz ovog poglavlja ovde, a vidimo isto i iz 1. Korinćanima 10. glave, gde kaže da ovaj hleb predstavlja telo Hristovo. Gospod je rekao, uzmite ovaj hleb, ovo je moje telo koje se za vas lomi. Telo Hristovo opet na dva načina. Telo Hristovo koje je on primio na žrtvu, njegovo fizičko telo kada je bio na zemlji, koje je primio na krstu za naše grehe, a isto i njegovo duhovno telo. Mi postajemo jedno sa njim. I mi ne možemo razdvojiti Hristovo proslavljeno telo koje je sada sa desne strane Ocu i njegovo duhovno telo koje je još uvijek na zemlji, a to je njegova crkva. I on želi da mi imamo zajedništvo jedan sa drugim i da imamo slogu u našem zajedništvu. Kada kažemo da mi stupamo u zavet sa Gospodom, mi isto stupamo u zavet jedan sa drugim. Gdje mi kažemo, od sada Gospode, ovo su moje braće i moje sestre. Ja želim zajedništvo sa njima. Ja želim bliskost sa njima. Ja ne želim da koristim nikakvo oružje protiv mog brata. Ja želim pogotovo ne želim da govorim ništa loše o mojim braći. Ne želim da opadam nikoga. Ne želim da govorim loše o drugima. Te stvari bi kvarile ljubav. Ako recimo to radimo, onda reč Gospodin kaže, ima onih, kaže, koji nedostojno jedu i piju večeru Gospodnju, i kaže, mi se sebi sud jedu i piju, i kaže, zbog toga su mnogi među vama bolesni i slabi, inak i spavaju duhovno. I, znači, moguće da se pojave čak i mnogi fizički problemi i bolesti kod onih koji bi se prihvatili večere Gospodnje, a koji ne rasuđuju sebe. Znači, koji ne gledaju, da li sam ja u miru sa svakim bratom i sestrom, koliko je meni poznato. Da li želim zajedništvo sa svima onima koji su opreni u krvi Isusa Hrista. Bez obzira možda što se ne slažem sa njima u svakoj načinu kako oni gledaju ovu doktrinu ili onu doktrinu, ali ako su oni nanovo rođeni, ako ljube Gospoda Isusa Hrista, ako su kršteni jednim duhom u jedno telo, onda ja želim zajedništvo sa njima. Koliko do mene stoji, znači ja želim da imam mir sa svim ljudima. To je ono što isto možemo da naučimo iz ovog primjera o zavetu s Bogom. Eto, toliko se treba malo samo da jednu uopštenu sliku dobijemo o tome što znači sklopiti zavet sa Gospodom. Znači, ponovno želim da naglasim taj stih da Gospod kaže široka su vrata i široki put koji vodi u propast i mnogo je onih koji ga nalaze. A uska su vrata i tesan je put koji vodi u život večni i malo ih ima koji njim idu, koji ga nalaze. I moja želja i moja molitva za sve nas koji smo ovdje, da bismo mi želili da idemo tim uskim putem. Da bismo želili da kao što tamo kaže Isus je umro za nas, da bismo mi umrli grehu i da bismo živjeli za njega. Jer naš Gospod Isus Hristos, kao što je on postradao za nas, tako i mi. Ako želimo da pokažemo našu ljubav prema Bogu, to će da nas košta nešto. Morat ćemo da stradamo. I želimo da pročitamo samo još taj stih iz prve poslanice Petrove iz 4. glave, pre nego što pređemo na stihove koji se odnose direktno na Svetu večeru. U prvoj poslanici Petrovoj u 4. glavi. Kad je dakle Hristos za nas trpio u telu ili postradao u telu, naoružajte se i vi tom istom misli. Jer ko je postradao u telu, svršio se grehom. Da ono što je preostalo vreme u telu, ne bi više živeo požudama čoveka, nego volji Božije. Da više ne bi išao širokim putem, nego da bi išao uskim putem. I mi ovdje vidimo da ovo se odnosi ne na stradanje Isusa Hrista na krstu samom, nego se ovo odnosi na stradanje Isusa Hrista 33,5 godine dok je bio na ovoj zemlji. On je svakodnevno stradao. Svakodnevno je rekao ne svojoj volji i da volji Božije. To vidimo po tome što kaže u Jevrejima poslanici u 10. glavi da on sišao sa neba i dao dare ljudima i jedna kaže u žrtvama i paljenicama koje su prinosili starozavetni vernici, Bog nije nalazio radost u tome. Oni su prinosili žrtve, a ovom su živjeli u život koji su oni tali. Nego kaže, meni si pripravio telo i evo, Gospode, dolazim u tom telu da činim tvoju volju, Bože. Znači, najveća žrtva koju čovjek može da prinese Bogu je da kaže, Bože, ja se odričam sebe i svog života, od sada želim da živim za tvoju volju. I to je ono što je Gospod Isus pokazao. Kaže, ja sam došao ovdje ne da činim moju volju, neku volju Oca koji me je poslao. Znači, ono što ovdje govori, ako želimo da možemo da živimo taj život gdje je preostalo vrijeme našeg života, znači što god nam je preostalo našeg života, možemo da živimo po volji Božoj, to će uključiti određeno stradanje. Jer možda, recimo, možda sam ja obećao da ću ujutro biti na poslu 7 sati, na primjer. Ja se probudim u 6:30 i treba odmah da ustanem iz kreveta, a moje tijelo kaže, znaš šta, imam određeno zadovoljstvo u tome da ostane da odpavam još 15-20 minuta. Ja se moram da stradam. Ustanem iz kreveta da bi izvršio volju Božiju, da bi ispunio svoju riječ, ako sam rekao, bit ću tamo 7 sati, jel? Znači, postoji određeno stradanje u tome da se odreknemo želja tela da bismo vršili volju Božiju. Ali kada gledamo unazad, ako se odrećemo volje tela, vidjet ćemo da ono što Bog ima za nas je mnogo bolje. I vidjet ćemo da Bog blagoslovlja naš život. I vidimo da On daje napredak. Ali postoji određeno stradanje. Mnogo je lakše ostati u krevetu, pokriti se i otpavati još malo. Evo, navodim jedan banalan primjer. Ili recimo, ako neko je jako loše govori o nama i ogovara nas i to sve, postoji određeno zadovoljstvo koje mi nađemo ako mi s nekim podelimo nešto loše što mi znamo o tom čovjeku. I to je ta grešna požuda. Koja daje određeno zadovoljstvo čovjeku, ali ne treba da umremo tome i da kažemo, Gospode, ne, ja ću stradati sa tobom. Ti si rekao u tvojoj reči, ne govorite loše nijakome, ja od ovog dana pa nadalje u mom životu ne želim nikada svesno da govorim ništa loše o bilo kome drugome ili nešto što će dati sliku o drugome, da je on kao lošiji od mene, da je on grešniji od mene. Ja želim od sada, Gospode, da moj jezik bude korišten za tvoju slavu. To su jedni mali, neki mali primjer o tome što znači stradati. Gospode je stradao svaki dan. Recimo, kada nam je neko neprijatelj, kada je neko neprijatna osoba da budeš u njegovoj okolini, Gospode kaže, kazao, ljubite neprijatelje svoje. Činite dobro onima koji vam čine zlo. To je nešto što postoje određeno stradanje u tome, ako mi želimo da poslušamo Gospoda. I zato nam ovdje kaže reč Gospodnja da, kao što je Hristos stradao u telu, da se mi ne naoružamo to misli. Da idući u ovom svetu koji je pun greha i prljavštine i nemorala i neposlušnosti Bogu, ako mi želimo da živimo čistim i svetim životom, to će nas koštati. I da se naoružamo to misli, jer kaže, koji je potrpio u telu, on je završio sa grehom. Da preostalo vreme u telu više ne živi, požudama čovjeka, nego volji Božje. Ja mislim da Bog želi za sve nas da shvatimo ovu veliku istinu. Da ako živimo po svojim željama, završit ćemo tamo gdje široki put vodi, u večnu propast. A ako živimo po volji Božjoj, onda ćemo naći spasenje. I samo da to potvrdimo sa stihom koji je Gospod rekao po Mateju, u 7. glavi, tamo gdje smo čitali o širokom i uskom putu, on samo nekoliko stihova kasnije kaže ovako, u 21. stihu, neće svaki koji mi kaže, Gospode, Gospode, ući u carstvo nebesko, nego ko čini volju Oca mojega. Idemo opet u reč, ko čini volju Oca mojega koji je na nebesima. Znači, kada kažemo uski put, mislimo živjeti po volji Božije. Kada kažemo široki put, mislimo živjeti po željama. I neka nam Bog da mudrosti i razumevanja ove velike istine. A sada bismo želeli da okrenemo naše sveto pismo u Sveto evanđelje po Luciji. I da pročitamo taj deo koji se direktno odnosi na svetu večeru koju je Gospod imao sa svojim učenicima tu noć pre nego što će biti uhvaćen za razliku na krstu. Sveto evanđelje po Luciji i 22. glava. U 7. stihu kaže ovako, da je došao je dan besprasnih hlebova, kada je trebalo klati pasu. To je bio dan kada je Gospod Isus razapet, to je bio vaš dan kada su Jevreji slavili praznik njihovog izlaska iz Egipta i praznik Paske. I onda kaže ovako, u 14. stihu, a kada je došao sat, onda je seo za sto sa svojim apostolima i rekao im je, vrlo sam želeo da jedem ovu pasku sa vama pre nego što postradam. Vrlo sam želeo da jedem ovu pasku sa vama pre nego što postradam. Jer vam kažem, neću je jesti više dok se ne svrši u carstvu Božjem. Evo ovdje Gospod Isus kaže da on je jeo sa njima tu večeru i sljedeći put će je jesti kada ponovo dođe na večeri svadbe Jagnjetove. Mi čitamo o tome u Otkrivenju 19. glavi, da je u nebu bila velika radost, aleluja, slava Bogu koja vlada, jer je došao čas svadbe Jagnjetove i njegova nevesta se pripremila. Znači, Gospod kaže, svaki put kada mi jedemo ovu čašu, mi obznanjujemo da on ne samo da je umro i da je vaskrsnao, nego da i on ponovo dolazi i da mi ćemo biti sa njim zajedno. I iako on sad nije fizički među nama prisutan, dolazi dan kada će on biti fizički prisutan među nama i mi ćemo, kao njegova nevesta, sa njim jesti hlebo i vino. On kaže, sad jedem s vama i neću ga jesti dok ne budem ponovo jeo, kaže, dok se ne svrši sve u carstvu Božijom. I kaže, uze čašu i zahvali i reče, uzmite je i razdelite među sobom. Jer vam kažem, neću piti od roda vinogradskog dok ne dođe carstvo Božije. I uze hleb, zahvalio, prelomio ga je i dao im i rekao, ovo je telo moje koje je dato za vas. Ovo činite meni za spomen. Ovo je telo moje koje je dato za vas. Kad uzmemo hleb i kad probamo da ga polomimo, on se jako lako slomi. Gospod kaže, kao što sam ja bio u svemu pokoran volji Božoj, živio sam život slomljenosti od svoje volje i živio sam život za Boga, tako i vi. Kada lomite ovaj hleb, vi obznanjujete, Gospod, ja više ne živim za sebe, ja želim da živim život u slomljenosti, poslušnosti tebi. I to potvrđujem da sam deo tvoga tela, potvrđujem da sam ispovedio, da želim da živim tim životom. Ovo je telo moje koje je dato za vas. Ovo činite meni za spomen. Svaki put kada lomimo hleb, mi se opominjemo da je Gospod Isus umro za nas i za naše grehe. I da je umro da bi nas oslobodio od grijeha, da bismo mi mogli da činimo volju Božiju. Isto tako, čašu po večeri i rekao, ova je čaša novi zavet u mojoj krvi koja je prolivena za vas. Ova je čaša novi zavet u mojoj krvi koja je prolita za vas. jer gospodin nam kaže da je gospod Isus, kada se skupio sa svojim učenicima, da je on uzeo hleb i da ga je prelomio i da je dao hvalu Bogu. Dragi naš Oče koji si nebo, mi ti zahvaljujemo što si nas kroz krv Isusa Hrista, tvoga sina, učini da smo jedno telo sad sa tobom i sa njim i jedan sa drugim. I mi želimo tu da posvedočimo danas, gospode, uzeti učešće u lovljenju ovog hleba koje predstavlja tvoje telo, koje se za nas slomilo, gospode. Ti si došao na zemlju radi nas, gospode. Ti si poneo naše grehe na krstu. Ti si stradao za nas, gospode. Ti si poneo sramotu. Ti si podneo paklene muke na krstu. Za 3 sata si bio razdvojen od oca radi naših greha, gospode. Iskusio si najdublje paklene muke radi nas. Hvala ti, dragi Isuse, i mi želimo sada da posvedočimo ovim učešćem, ovoj svetoj večeri, da mi želimo da budemo tvoji učenici. Želimo tebe da slijedimo, gospode, i mi želimo da se odreknemo sebe i svojih želja i svojih planova u ovom životu i da živimo za tvoje carstvo, gospode. Mi želimo da tvoja volja bude u našem životu kao što je na nebu. Mi te molimo, gospode, da blagosloviš ovaj hleb i da svaki onaj koji bi uzeo učešće u svetoj večeri danas među nama, niko ne bi jeo sebi na osudu i pio na sebi osudu, gospode, nego da bi svako zaista imao tu odluku da slijedi tebe, gospode. Iako smo mi slabi, gospode, iako u svojoj snazi ne možemo ništa, ali ti si nam podario silu tvoga svetoga duha. Taj duh sveti koji nas se krstio u jedno telo, da smo sada jedno sa tobom, gospode, i jedno s jednim drugim. Molimo te, gospode, da blagosloviš ovaj hleb, kako ga mi razdelimo sada među sobom, i zahvaljujemo ti za to, u ime Isusa Hrista. Amin.
Amin.
Gospod Isus je onu noć kada je bio predan, uzeo hleb i dao hvalu, i prelomio ga i rekao: ovo je moje telo koje je za vas. Činite to meni za spomen. Kao što je ovaj hleb sastavljen od mnogih zrna koje su bile smrljene, koje su bile samo meni, da bi nastao jedan hleb, tako i svaki od nas treba da umre sebi, da bi postao deo tela Hristovog. Kada pravimo hleb, mi dajemo svedočanstvo da mi smo deo njegovog tela i da mi želimo da živimo za njega i njegovo carstvo. Isus im reče: ja sam hleb života. Ko dolazi k meni neće gladnjati. I ko veruje u mene neće nikad više žedniti. A hleb koji ću vam ja dati jeste telo moje koje ću dati za život sveta. Ja sam živi hleb koji je sišao s neba. Ako neko jede od ovoga hleba, tada će živjeti u večnosti. Isto tako, uzeo je čašu posle večere govoreći: ova je čaša novi zavet u mojoj krvi. Ovo činite kad god pijete za moju uspomenu. Kad god jedete ovaj hleb i čašu pijete, objavljujete smrt gospodnju dok on ne dođe. Koji, dakle, nedostojno jede hleb ili pije čašu gospodnju, bit će kriv telu i krvi gospoda. Sada ćemo podijeliti čašu, a za to vreme će mi da početi pojanje 212.
Gospod je moj pastir, imaću svega. Oh!
zajedni krv proli. Jagnje krv proli za mene. Jagnje krv proli za mene. I umre na krstu svojom žrtvom izvojeva. Svojom žrtvom
sećamo da kada je Gospod se sakupio u sobi sa svojim učenicima, rekao, vrlo sam želeo da jedem ovu večeru sa vama. I znamo da je Gospod Isus bio domaćin te večere. I on isto domaćin večere u nebu koja se sprema. I želim samo da u ovom momentu pročitamo taj deo iz Otkrivenja, iz 19. glave. Mi svi koji smo uzeli učešće u hlebu i u vinu, mi imamo nadu da ćemo biti ubrani u ovaj broj koji ćemo sada odčitati u Otkrivenju. U 19. glavi. U 16. stihu kaže ovako: I čuo sam kao glas bezbrojnog naroda, mnoštva naroda, i kao huku mnogih voda, i kao glas jakih gromova, koji su govorili: Aleluja, jer Gospod naš, Bog svemogući, nastupio je vladavinu. Radujmo se i veselimo i dajmo mu slavu, jer je došla svadba jagnjetova i njegova žena pripravila se. I dano joj bi da se obuče u fino lanjeno platno, sjajno i čisto, jer fino platno pravedna su dela svetih. I reče mi, napiši, blaženi su oni koji su pozvani na svadbenu večeru jagnjeta. I reče mi, ovo su istinite Božje reči. Znači, vidimo da je u pitanju ovdje bila radost i veselje kada je Gospod pozvao, kada je u pitanju ova zadnja večera koja će se desiti. Tako da verujemo da i u ovakvom jednom skupu treba da bude oduševljenje, radost Gospodom i ono što je učinio za nas, što je on umro za nas i što nam je dao priliku da možemo imati sve naše grijehe oproštene i možemo imati zajedništvo jedan sa drugim.
Večerom